Vi vet jo at Guds ord det taler mye om dette å være tørst, og det å hungre, og det å være mett, og så videre. Jeg satt og tenkte på det her. Jeg har opplevd det noen få ganger, det har kanskje du også, at du har spist en bedre middag. I hvert fall så er du ganske så stapp mett, og så blir du bedt til et middagsbord. Hva gjør du da? Jo, du spiser jo gjerne litt av høflighet i alle fall. Men du har ikke lyst på det. Du er så mett allerede. Så skrev Paulus til en menighet, dere er alt mette, skrev han. Jeg håper ikke det er sånn nå som er kommet sammen her i formiddag, men at vi enda har denne hungeren etter Guds ord. Etter å høre det, etter at det skal bli levende for oss, at vi skal kjenne at Herren er nær i sitt ord. Jeg har ikke stanset for det som er preketeksten for denne søndagen, selv om det er en søndag formiddag vi møter oss her nå. Men fra den gamle testamentlige teksten for den samme, altså for denne søndagen. Og det er en tekst som er veldig kjent for oss alle, skulle jeg tro. Det er fra Jesaja 53, vers 6-9 er det som er satt opp som preketekst i dag. Men jeg har også tatt med vers 7-12, altså ut det kapitlet da. Vi skal fortsette å be for møte før vi går videre. I alle fall trenger jeg det for min egen del, Jesus, at jeg får legge denne saken fram for deg. Takk at vi har en åpen himmel over oss, fordi du har åpnet den så dyrekjøpt, Herre Jesus. Så det skal vi få lov til å tro, også i denne formiddagsstunden, Herre, at du er midt iblant oss etter ditt ord og ditt løfte. Så legger vi møte i dine hender. Amen. Men der står det sånn da, fra det sjette verset som sagt, i Jesu navn. Vi for alle vil som får. Vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Han ble mishandlet, og han ble plaget. Men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når det klipper dem. Han opplot ikke sin munn. Ved trengsel og ved dom ble han revet bort, men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham. De gav ham hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det ikke var svik i hans munn. Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang ved hans hånd. Fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det og mettes. Ved at de kjenner ham, skal den rettferdige min tjener rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære. Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og de sterke skal han få til bytte. Fordi han uttømte sin sjel til døden og ble regnet blant overtredere, han som bar mange synd, og han ba for overtredere. Amen. Det er en mektig tekst, ikke sant? Vi har så snart for å tenke at Herren kom for vår skyld, liksom, at det var så veldig synd på oss. Vi hadde jo nærmest ikke gjort noe galt, vi hadde bare kommet i en forferdelig situasjon og så videre. Sånn er det lett for oss å tenke. Jeg hadde en lærer på Fjellhaug som tok dette opp tidlig en morgen, har nesten sagt. Og han tydeligvis tenkt veldig mye over det, og hadde det for seg da. Så sier han, vi tenker som så ofte at vi er akkurat som nordmennene var under krigen, okkupert av en fremmed makt. Men det var egentlig ikke vår skyld. Men vi er okkupert av noen andre. Nei, sier han, det er vi som er Herrens fiender. Det er oss. Og så ser vi, det står her, for sitt folks misgjernings skyld blir han straffet. Og dømt. Ikke fordi vi var så fromme og gode og kristelige og arbeidet for misjonen. Jeg vet ikke hva det er for noe vi kan regne med, men men for vår misgjernings skyld ble han dømt. Mennesker søker så mangt, vet du, i sin religiøse trang. Mennesket er uhelbredelig religiøst, er det sagt. Og det er sant. Og i all religiøsitet så søker mennesket til syvende og sist kun sitt eget. Altså når vi kommer til enden av den snora der, så viser det seg at det er vårt eget vi søker i alle ting. Og vi bruker gjerne Gud selv, om vi bare kan oppnå det vi ønsker. Sånn er mennesket, det kan ikke annet, og religiøsiteten er av det gamle mennesket, og vender derfor alltid tilbake dit. Og mennesket søker så mangt når det gjelder det legemlige livet her på jord, i det store hele, en trang etter å bedre sin situasjon økonomisk, få bedre levekår, eller bedre helbred, og det kan mennesket da søke Gud for, høyere makter som det gjerne heter da. Mye av det som går for å være kristendom i vår tid dreier seg jo nettopp om disse ting. Andre søker å slokke denne indre tørsten, dette tomrommet som ikke bare kan være der midt i all velstand, men faktisk kan forøkes nettopp ved den samme velstand. Altså, jeg har det så uendelig godt, men det er noe som mangler. Og jeg kjenner på dette tomrommet, hva skal fylle det? Hva skal tilfredsstille det? Og så søkes Gud altså for å fylle dette tomrommet og slokke denne tørsten. Altså, med andre ord, religiøsitet. Det blir en slags Gud i tillegg, kristendom altså. Og en slags forsikring om at vi får det enda bedre den dagen vi må reise herifra og forlate alt vi har her. Det er liksom en sånn tanke at, og du hører ofte sagt i verden, hvor godt vi har det. Ja, vi har det godt materielt, men har vi det godt åndelig i vårt folk i dag? Men skal du høre blant kristne at, å, vi har det så godt, og vi takker Gud for at vi har det så godt, og når vi kommer til himmelen så skal vi få det enda bedre. Det er ikke sånn når du henger en snor over en avgrunn. Da er det bare en ting som om å gjøre at noen kan få gripe deg, få dra deg inn på land, før det brister. Vi skal få lov til å søke Gud med alt som måtte plage oss i livet her. Vi må ikke ta det bort ifra noen. Men er disse ting vårt egentlige og dypeste behov? Det er et spørsmål vi bør stille oss. Var det dette han kom for å tilfredsstille Jesus? Da er det vanskelig å forstå disse rundt omkring i verden som mister både hodet og det som verre er, fordi de gjør annet til. Ikke sant? Hvis det var det han kom for å ordne. Vi kan spørre da, om han tilfredsstilte alle disse behov, var du dermed frelst? Ved det? Hva er vårt egentlige problem? Finner vi svaret på det, så finner vi også svaret på hvorfor Jesus kom hit ned til denne jord. For han kom hit ned for vår skyld. Det må det jo ikke være noen tvil om. Han hadde det greit nok der han var. Han kom hit for vår skyld, for din skyld. Han kom hit ned for vårt dypeste behovs skyld. Og så leser jeg disse ord her. Deres misgjerninger skal han bære. Og han som bar mange synd, og han ba for overtredere. Hører du hva Jesus har gjort her på jord? Er det noen redning for deg i dette altså? Kan du lese disse ord og si ja, amen, så er jeg jo frelst, for jeg har jo sett. Jeg er blitt overbevist om, og det fra Guds eget ord og den påfølgende dom i samvittigheten, at dette er mitt egentlige behov. Jeg har nevnt i prekene før, mer enn en gang, kanskje gjort det her også, men jeg så et program på TV fra et fengsel bort i USA, hvor disse virkelig alvorlige kriminelle satt, og satt der for godt i dette livet. Men noen av dem hadde jo kommet til tro, da, så de hadde en bibelgruppe inne i dette fengselet. Og så var det en av dem som sa noe veldig bestemt. Hvorfor han satt der da, ved denne bibelgruppa? Det var et spørsmål i meg, sa han, om det fantes tilgivelse. Om det var noen som kunne tilgi. Og så fant han Jesus. Han som kan tilgi. Alt annet kan jeg unnvære, altså. Nå taler jeg som en kristen, da. Alt annet kan jeg miste, men ikke Jesus og den gjerning han har utført på jord. Og hvilken gjerning er så det? Jo, han bar mange synd, og han ba for overtredere. Det er altså dette jeg må ha. Det er denne Herre jeg må ha. Han som har båret min synd, og som har bedt for meg innenfor den himmelske trone, som har gått i forbønn for meg. Ved et tilfelle så var det noen som bar sin vannføre venn til Jesus. Han lå utstrakt på en båre. Var ikke i stand til å ta seg fram selv på noen måte. Og da de ikke slapp til der hvor Jesus var, for på grunn av folkemengden som det står, du har lest denne historien, ikke sant? Så lagde de et høl i taket på dette huset, og så heiste de han ned foran Jesus. Så han ble liggende der fremfor ham. Det kan vi kalle iver på hans vegne. Ja, de lot seg ikke stoppe da, for de var glad i denne personen tydeligvis. Så de gjorde det de kunne for å få han frem til ham. Og hva så de på som hans største behov, disse som gjorde dette her, som ivra så for ham, som var så glad i ham? Hva så de som det største behovet hans? Og hva sier vel vi når vi ser en sånn en? Vel, det stemte altså ikke med Jesu vurdering av det. Det første han sier til ham er, vær frimodig, sønn, dine synder er deg forlatt. Det var det største behovet den mannen hadde. Jesus så altså et behov som var større enn dette som var så synlig for alle, vet du. Dette synlige ødela jo hans liv her i verden, det var det ingen tvil om. Han kunne ikke fungere som andre mennesker så lenge han var sånn. Men dette som ikke var synlig, han kunne altså ikke bruke verdens ting som andre og så videre. Det skjønner vi jo. Men det var altså dette som ikke var synlig, det ville ødelegge hans sjel i evigheten. Og så kan du jo prøve å veie disse to behov opp imot din annen selv. Hvilket er det største? Men så kommer altså spørsmålet til deg. Hva er ditt største behov? Her nå i formiddag, hva er ditt største behov der du sitter nå? Ser du det? Om han skulle åpenbare seg her nå, sånn blir det den dagen han kommer i et nu. Så har han hentet sine. Ja, hvem er det? Det var de som hadde behov for ham. Har du gjort regning med det? Altså, er Jesus bare en slik en som forskjøter livet ditt i denne verden? Det er godt å leve med Jesus, vet du. Min Guds tro gir mening med livet og lignende. Det ville være fint det, om ikke det er alt, for da vandrer du i virkeligheten i et håp. Altså uten håp. Da vandrer du i et bedrag. Da er Jesus og denne kristne Gud, og som vi tror på, for deg det samme som han er for muslimer og buddhister og jeg vet ikke hva. De har også håp til en Gud. Men hvem er han? Og hvorfor har de dette håpet til ham? Hva er de søker ham for? Luther han sier på et sted at det er ingen som søker Gud fordi han er Gud. Det gjør ikke det gamle mennesket i oss. Vi søker ham på grunn av de fordeler vi kan ha av det. Jeg kommer jo til himmelen. Jeg slipper jo å gå til helvete. Og så er alle de andre tingene som Gud kan sørge for. Og så søker vi han av den grunn. Altså den fordel som jeg har av det, det er det gamle mennesket, det søker sitt eget. Det er ingen som søker Gud fordi han er Gud. Sier Luther, og det stemmer jo. Ikke derfor han har frelst deg. For det er ingen som søker Gud, sier Herrens ord. Bekrefter det, Luther sa. Dine religiøse følelser og tanker bedrar deg altså. Hvis ikke du møter sannheten. Og den blir åpenbart for deg. Denne gudstro er altså et sånt fata morgana. Det er en luftspeiling altså. Du synes å se det, men det er ikke der. Det hjelper deg ikke på den siste dag. Da regnskapet skal gjøres opp altså, så igjen har du sett ditt dypeste behov, slik at du har måttet fly til den fristaden skjønne, frelserens vunder og sår. Du må stanse alvorlig opp for det altså, og stanse i tide, for det er ikke menneskers meninger vi har med å gjøre her, det er Guds ord, Guds frelsesplan for mennesket. Og noen annen frelse, det finnes altså ikke. Er det dette som er det store for deg, at Jesus ved sitt fullkomne og reine kjød forsona Gud, i det han ga det til en løsepenge for deg? Er det dette som gir deg frimodighet innenfor Gud og evigheten og fyller hjertet med glede? Altså, tenk, jeg har en forsoner i himmelen, og jeg har en forsonet Gud, og dette kan ingen ta fra meg. Det har gitt meg av Herren selv. Heller ikke denne arge og slu fiende som jeg bærer i mitt eget bryst kan ta det fra meg. Det fallende og syndige kjød som kun har sans for det som hører mennesker til, liksom djevelen selv har det, som Jesus sier til Peter. Da dette menneskelig kom fram, altså, så sier han at det fikk bak meg Satan. Det er han som står bak dette bedraget. Han bedrar oss. Kan skjønne du er på vei til himmelen? Så glad i Jesus som du er. Er du like glad i Jesus når alt går på tverket? Når du mister noe? Vesentlig i livet, kanskje? Da kommer gjerne sannheten fram. Det er så visst ikke dette som kan bringe meg til himmel og salighet. Det må noe mer til. Dette kan altså ikke skade deg, min venn, du som har måttet ta din tilflukt til Jesus. Dersom du vedblir der altså i erkjennelse av ditt sanne behov, at du ikke er blitt blant de mette. Det var Laodikea-menigheten, der fungerte alt, så det var helt ufattelig hvordan det fungerte. Altså. Alle som så på den menigheten sa at der fungerer det jo virkelig, altså. Hva sa de om seg selv? Vi er rike. Vi mangler ingenting. Vi har ingen nød, sa de. Og der igjen så møter du da Jesu vurdering som er en ganske annen. Du er fattig, naken, blind, forkommen altså. Men det ser du ikke. For du har blikket festet på feil sted. Du vet vi har en vrang teologi blant oss i dag. Som skal gjøre deg nærmest en slik supermann eller superkvinne, vet du, hvis du bare riktig får tak i dette. Det er en falsk teologi som fører deg like inn i bedraget. Men rett forstått så er det jo likevel sant. Det er nettopp hva Jesus har gjort deg til, du som har flytt til ham. Han har gjort deg til en uovervinnelig, en uforgjengelig og udødelig, altså en som ikke kan skades av noe som helst. Egentlig. Og dette har du fått i ham. Du føler deg som alt annet enn en slik supermenneske, du som holder deg til Jesus. Det er jo derfor du klynger deg til ham, ikke sant? For du har ikke noe eget å stå på. Men hør hva ordet vitner om de troende som nådde frem. Ta det med nå mot slutten. De har seiret over ham, djevelen, i kraft av lammets blod og det ord som de vitnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. De seiret over ham, altså denne mektige åndsfyrsten som raser imot Guds rike og hans folk på jord, men i kraft av noe bestemt. Lammets blod og det ord som de vitnet, og hvilket ord var det? Jo, budskapet nettopp om blodet, den kostbare pris, syndenes forlatelse i hans navn. De holdt altså fast ved det mot alle anklager når kanskje livet bar mer preg at Herren hadde forlatt deg enn at han var med deg. Og gjennom alt så holdt de altså fast ved det ord som var forkynt dem. Og nå sto de altså der framfor tronen hjemme i himmelen. Dette ordet var sannhetens ord det holdt. Og legg nå merke til hva som sies i den forbindelse, og det er viktig. Og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Sitt liv, altså. Når et menneske ikke har sitt liv kjært, da er det sin årsak i at en sannhet er blitt åpenbart for det. De er altså blitt ført inn i en hemmelighet hvor øynene deres er blitt opplatt for sannheten. De har altså fått åpnet øynene for et annet liv. Et liv som ble levd for dem. Og hva er det de har sett når det gjelder deres eget liv? Jo, som Paulus vitner om det. For jeg vet at i meg, det vil si mitt kjød, bor intet godt, sier han. Hør det ordet, intet. Det finnes ikke, altså. Nå er det målt på Guds målestokk, vet du. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det bor intet godt der. Hvordan skulle du da som en kristen kunne ha dette kjært? Det er jo spørsmålet. Når du har sett det. Nei, du ønsker jo nettopp at det måtte få dø, ikke sant? For det forderver jo alt for deg, dette. Jeg skulle så gjerne være kvitt det. Jeg skulle så gjerne være sånn som Gud vil jeg skal være. Og så går jeg og drar på dette gamle, altså. Som stadig åpenbarer seg og ødelegger. Det fører jo nettopp til dette Paulus peker på her, at han ikke makter å gjøre det gode som han så gjerne ville, men tvert imot gjør det onde. Hva skjønner du? Vil vel bli kvitt det? Vil du ikke det? Eller har du dette livet så kjært? Skulle han ha dette kjært? Dette sitt liv? Nei, det blir slik for en kristen. Skulle jeg ikke få tro og trøste meg til syndenes forlatelse, så orker jeg rett og slett ikke et skritt mer her i dette livet. Er det som holder meg oppe? Få tro dette, som jo faktisk forkynnes oss like ut her i teksten. Deres misgjerninger skal han bære. Har du noen misgjerning, du, i livet ditt? Når du ser tilbake på det, kanskje her du sitter akkurat i denne stund, så er det noe som står levende for deg, en misgjerning. Jeg skulle aldri ha sagt det der. Tenk at jeg såret det mennesket så dypt ved det jeg sa der. Gud ville ikke det. Jeg skulle aldri ha gjort det der. Det er jo imot Gud. Sånne tanker skulle jeg jo aldri ha tenkt. Om et annet menneske, kanskje. Sitter du der med den misgjerningen? Hørte du ikke hva som sto her? Han har båret den. Han tok straffen for det. Det står her, deres misgjerninger skal han bære. Han som bar manges synd og ba for, og han ba for overtredere. Ser du det? Det er evangeliet. Det er for virkelig syndere det. Jeg har ikke bruk for en som bærer min misgjerning hvis jeg ikke har noen. Det er en sånn frelser jeg må ha. Hør nå hva som blir forkynt oss. Ved at de kjenner ham, skal en rettferdig, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære. Ved at de kjenner ham. Det sånn vi lever kristenlivet? Det ikke heller sånn at vi håper å bli rettferdige selv, mer og mer rettferdige i alle fall, mer og mer hellige for Gud, så han etter hvert kan synes bedre om oss? Ikke det som er veien her, det står ikke det. Ved at de kjenner ham. Merkelig budskap. Hvorfor har vi møter sånn som vi har nå? Jo, for at mange må lære, få lære Jesus å kjenne i sannhet. Det er ingen annen grunn, vet du. Og for at vi som allerede kjenner ham, skal få bli oppbygd på vår høy hellige tro som det står. Få bekreftet det igjen og igjen, hva dette dreier seg om. For ved det, altså at de kjenner ham, rettferdiggjøres de for Gud. I det et menneske sitter her og hører Guds ord, kanskje en som aldri har vært en troende, hører Guds ord og ser at Jesus er jo for meg. Det er jo mine synder han har båret. I det øyeblikk så står det menneske som rettferdig for Gud, altså. Samme øyeblikk. Ja, hva gjorde du da for å bedre din situasjon? Du hørte jo bare om hva en annen har gjort. Han har båret din misgjerning. Og dine synder. Det som ikke kan skje ved noe annet, og deres misgjerninger blir ikke tilregnet dem, for han bar det for dem. Det er jo det vi leser her. Kan du ta med deg hjem i formiddag og gå videre på? Og går du videre på noe annet, så går du feil. Det er en grunn for dette, forstår du, og det leser vi også i teksten her. Ved trengsel og ved dom ble han revet bort. Han ble utryddet av de levendes land. Han fikk sin grav blant ugudelige. Han ble knust av Herren og slått med sykdom. Hans sjel ble til et skyldoffer. Han uttømte sin sjel til døden og ble regnet blant overtredere. Hans sjel har hatt møye. Det var prisen for å bære min og din misgjerning. For å bære vår synd. For å ta din plass. Nå leste jeg nettopp årsaken til at du en dag skal få stå i himmelen frigjort og glad. Hans sjel har hatt møye for din skyld. Ta dette bort, og du står igjen med rein og skjær religiøsitet som aldri har og aldri kommer til å frelse noen sjel. Jesus taler alvorlig til noen i skriften, og så sier han, så råder jeg deg til at du kjøper av meg øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Og la oss be Herren om at vi må få nåde nettopp til dette, altså, og se. Se Jesus, da ser du hvor veien går. Ja, takk Herre Jesus, du har sannelig ikke gjort det vanskelig for oss. Vanskelighetene sitter alltid hos oss, Herre, at vi er så trange til å høre og ta imot og se dette. Derfor ber vi deg, Jesus, du må åpne det for oss, du. Se du i nåde til den som har trang til å komme deg nær, også her i denne formiddagsstunden. Det er bare de du kan hjelpe. Og må du gi trang der hvor det ikke er noen. Sannheten blir åpenbart. Vi ber om det. I ditt dyrebare navn. Se nåde til oss alle. Amen.